kun sagale bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,400 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Har'a guyyaan jimaata muddee 2 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu. Nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Ummanni Oromoo akka sabaatti qabsoo jabaa mootummaa Habashaa waliin taasisaa ture injifannoolee jajjaboo galmeessisee jira. Injifannoolee kanneen keessaa'es sirni gadaa Oromoo galmee hambaalee UNESCO yookiin dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa tokkummaa mootummootaa irratti galmaa'u isaati. Kanaaf baga gammaddan baga walumaan gammanne. Qophii galmaa'u sirna gadaa Oromoo irratti xiyyeeffate oduu taansinee isiniif dhiyeessina. Gartuun ogeeyyota fayyaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo baatilee 2 giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti barumsa fayyaa irra turan barumsa isaanii xumurachuun saadaa 27 bara 2016 eebbifaman ilaalchisuun gabaasaa addaa qopheeffanne gara xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebuudhaan Aishamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaannerraa oduu har'aa akka isin dhageessisu an waaqoon oleeti. Hayyuun Oromoo kabajamaa fi jaalatamaan Dr. Sanyii Iddoosaa waraana Agaaziitiin ukkaanfame. Akka odeessa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessotti Dr. Sanyii Iddoosaa 30 bara 2016 ganama keessa toora sa'aatii 10 humna Agaaziitiin bakka hojii isaanii godina kibba lixa Shaggar hospitaala Tulluu Boollootti ukkaanfamanii achi buuteen isaanii dhabameera. Godina kibba lixa Shaggar dabalatee guutummaa Oromiyaa keessatti yakki doorsisaa, reebicha, hidhaa fi ajjeecha humna nama nyaataa wayyaanee waraana Agaaziitiin jabaatee waan itti fufaa jiruuf nuti ilmaan Oromoo bakka jirru hunda harka wal qabannee warraaqsa jalqabne finiinsuun sirna nama nyaataa kana ofirraa kuffisuu qabna jechuun qeerroon godina kibba lixa Shaggar dhaamsa dabarseera. Saba Himaaleen Iddil Addunyaa fi miidiyaaleen Oromoo cufti yakka mootummaa gabroonfataan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru irratti xiyyeeffannoo gochuu qabu jechuun qeerroon bilisummaa iyyaamicha taasiseera. Godina Arsii Bahaa Ona Shirkaa keessatti hidhaa fi reebichi ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jira. Akka odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabe addeessutti murni afaan qawweetiin ummata bulchaa jiru hidhaa fi reebicha hammeessaa jira. Akka kanaanis godina Arsii Bahaa Ona Shirkaatti Ibraahim Muusaa, Abdul Qaadir Sayyidaa, Qaadii Ibraahim Aliyyii fi Siisaay Taffasaa kanneen keessatti argaman ilmaan Oromoo hedduun mana hidhaa diinaatti dararaan hamaan akka irra gahaa jirudha maddeen kan addeessan. Yuunivarsiitii Jimmaa mooraa Kittoo Furdiisaa keessatti doorsifni reebichaa fi hidhaan barattoota irratti hammaachaa jira. Dibba dabreerraa eegalee warraaqsa qeerroo barattoota Oromootiin Yuunivarsiitii Jimmaa mooraa Kittoo Furdiisaatti taasifame walqabate komandi poostii wayyaanee moorichatti naqamuun miidhaa akkaan hamaa ta'e barattoota irraan akka gahaa jiru maddeen ifa godhu. aluma kanan sadasa soddoma barakumala mafkudaja finchilli tumra gabrumak erro barattoota oromootin moraakitto furdisa keessatti kan taasifame yoo ta'u wayyaaneen komandi posti isaatti gargaaramuun barattoota irratti tarkaanfi humna olii fudhachuun dararaa hamaa irraan gahuudha maddeen kan addeessan. Barattoonni hedduunis komandi postiin qabamanii eessa buuteen isaanii akka hin beekamnedha odeessi mooraa kittoo furdisaarraan dhaqqabe kan ifa baase. Bifuma walfakkaatuun sabboontonni ilmaan oromoon mana hidhaa xoollaa keessatti argaman dararaan akka malee sirna wayyaaneen akka irratti raawwatamaa jiru maddeen ifa godhaniiru. Mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti qeerroon barattoonni oromoo fincila xumura gabrummaatti fufuun wayyaanee dhiphoo hamaa keessa galchuu maddi oduu qeerroo beeksise. Warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa sadaasa 29 bara 2016 mooraa yuunivarsiitii Wallaggaatti taasifamee jira. Warraaqsa qeerroo barattoota oromootiin taasifame kanaan walqabate moorichi hoomaa federaalaatiin dhuunfatamuun barattoonni reebamuu fi jumlaan hidhamuu qeerroon beeksiseera. Humni federaalaa halkan naannoo sa'aatii 7 walakkaatti mooraa barattootaa damee faakaalitii of biizinas yookaan FBB baratan doormiitti cabsuun reebicha humnaa olii irraan gahaa buluudha odeessi qeerroorraa nu dhaqqabe kan addeessu. Reebicha taasifame kanaanis barattoonni hedduun kan miidhaman yoo ta'u gariin ammoo qabamanii eessa buuteen isaanii akka dhabame qeerroon dabaluun ifa godheera. Mootummichi warraaqsa taasifamaa jiru kanarraa sodaa itti buleen dhiphuu hamaa keessa seenuun magaalaa Naqamtee dabalatee guutummaa yuunivarsiitii Wallaggaa fi naannootti sadaasa 30 bara 2016 humna federaalaa hedduu bobbaasuun ummata naannichaa doorsisaa reebichaa fi hidhaa irraan gahaa jiraachuun maddi oduu qeerroo addeesseera. Qeerroon barattoonni oromoo ummata naannichaa waliin ta'uun doorsisaa reebichaa fi hidhaa mootummaan abbaarree wayyaanee irraan gahaa jiruuf osoo hin jilbeeffatin fincila xumura gabrummaa itti fufsiisaa jiraachuu qeerroo yuunivarsiitii Wallaggaa irraa gabaaseera. Oduu xumuraatiin sirni gadaa galmee hambaalee yuuniskoo keessatti galmeeffame. Hundee sirna diimokiraasii addunyaa tanaa kan ta'e sirni gadaa oromoo kan yuuniskoo yookaan dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa kan tokkummaa mootummootaa irratti galmaahe. Yuuniskoon sirna gadaa galmee hambaalee yuuniskoo irratti akka galmeeffamu kan taasise kora isaa 11ffaa handhuura oromiyaa magaalaa finfinneetti geggeessaa jiru irratti. Sirni gadaa ummanni oromoo jaarraa hedduuf ittiin wal bulchaa ture bara sirni dimokiraasii amma addunyaan quba qabdu kun hin diriirfaminitti ummata oromootiin ittiin bulamaa turuu fi hundee sirna dimokiraasii bulchiinsa nagaa fi adeemsa aangoo karaa nagaa waliif daddabarsuu addunyaatti kan beeksise sirna angafa fakkii dimokiraasii har'aa ta'uu isaatiin galmee Yuunaayitid Neeshinsi Ejukeeshin Saayins and Kaalcheraal Oorgaanaayizeeshin yookaan yuuniskoo akka galmaa'e gabaafameera. Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya kana irratti waan qopheeffanni oduutti aansinee isinii dhiyeessina. Egaan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira qophiilee keenyaa faana bu'a.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jiramu. Kanatti aansinee galmaa'u sirna gadaa oromoo galmee hambaalee yuuneskoo irratti kan fuulleffate qophii addaa tokko isiniif dhiyeessina.
Bobbaan nagee bobbaan nagee
nagee
bobbaafanne galchumti nagee
nagee
elelleen nagee
nagee
elmagaadiin nagee
nagee
tikse uleen nagee
nagee
dhalaadhalchi nagee
nagee
dhalaakormi nagee
nagee
tadhaltusaafni nagee
nagee
kadhalchi gudeeti nagee
nagee
jaarsi nagee
nagee
jaartiin nagee
nagee
xiqqaan nagee
nagee
guddaan nagee
nagee
kuusi nagee
nagee
kuusa goseen nagee
nagee
gocha Oromoo Booranaa Barreentummaan nagee
nagee
baddaa gammoojjiin nagee
nagee
Oromiyaa Bahaadhihi nagee
nagee
hidhimaa Boroon nagee Handhuur Oromiyaa Finfinneen nagee Gowwarra Booranaa Barreentummaati kan bariif galchum nagee bokkaanni roobee horaaf dambala guute nageenni galee moonaa guute elmaan elmee okolee guute nageenni waaqaas nu guute Gowwarra gadaa shananiiti kan gadaan isaa roobaaf nagee Gowwarra madda walaabuuti kan bulmaan isaa walaabaa horaa bula walabummaan bula horaa nagee angala deebaan angafaaf maddaan bula.
Sirni Gadaa galmee hambaalee UNESCO keessatti galmeeffame. Hundee sirna dimokiraasii addunyaa kanaa kan ta'e Sirni Gadaa Oromoo galmee hambaalee kan UNESCO dhaabbata barnootaa saayinsii fi aadaa kan tokkummaa mootummootaa irratti galmaahe. UNESCOn sirna gadaa galmee hambaalee UNESCO irratti akka galmeeffamu kan taasise Gorasaa 11ffaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti gaggeessaa jiru irratti. Sirni gadaa ummanni Oromoo jaarraa hedduuf itti wal bulchaa ture bara sirni dimokiraasii amma addunyaan quba qabdu kun hin diriirfaminitti ummata Oromootiin ittiin bulamaa turuu fi hundee sirna dimokiraasii bulchiinsaa nagaaf adeemsa aangoo karaa nagaan walii daddabarsuu addunyaatti kan beeksise sirna angafaa fakkii dimokiraasii har'aa ta'uusaatiin galmee United Nations Education Science and Cultural Organization UNESCO seenuutu ibsame. Madda sirna dimokiraasii fi bulchiinsaa ummata Oromoo kan ta'e gadaan erga Oromiyaan sirna koloonii jalatti bittaa bashootaaf saaxilamtee kaasee dhiibbaa ukkaamsaa fi duula irratti gaggeeffameen qarqara dhabaa ga'ee wareegama ilmaan Oromoo qaqqaaliin sabboonoo fi muratoon aadaa afaan seenaa fi duudhaa walumaa galatti eenyummaa Oromoo dhabamarraa oolchuuf baasaniin sadarkaa har'arra ga'ee Oromiyaa fi Afrikaa irra dabree addunyaa guutuu irratti ifa baheeraam. Aadaan qaroominni fi qabeenyi hundaa ol qaalii ummanni Oromoo qabaachaa ture barootaaf tuffatamee fi ukkaamamee turus galanni sabboontoota Oromoo fuula adda addaatiin hojii seena qabeessa kana asiin ga'uuf wareegama bifa adda addaa baasaniif haa ta'u kunoo sirni gadaa Oromoo qabeenya addunyaa kunuunfamuu fi dhabamarraa tikfamuu qabu ta'e galmee UNESCO irratti galmaa'uu danda'ee jira. Kun ummata Oromoo jaarraa oliif mallattoon eenyummaa fi sirna dimokiraasii isaa dhabamsiifamuuf itti duulamaa bahee fi jiruuf jaallattoota aadaa Oromoo fi cunqurfamtoota eenyummaa isaanii aadaa fi afaan isaanii falmaa gaggeessaa jiran maraaf injifannoo fi milkii guddaadha. Gabroonfattoota eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf duulaa fi bu'uura sirna dimokiraasii addunyaa kanaa ta'e gadaa awwaaluuf bifa adda addaan fiigaa turanii fi diinan Oromootiif ammoo gaddaa fi naasuudha. Haluma walfakkaatuun bara dabre bara 2015 wayita koorri UNESCO 4ffaan Naamibiyaatti gaggeeffame sirni bulchiinsa ummata Sidaamaa Fiichee Cambalaalaa jedhamu kan sirna gadaa Oromootiin walfakkaatuu fi barootaaf ummanni Sidaamaa itti wal bulchaa bahe galmee hambaalee UNESCOdhaan galmaa'uun ni yaadatamam. Gora hambaalee UNESCO 11ffaa barana Finfinneetti hanga muddee 3 bara 2016 gaggeeffamu irratti hambaaleen biyyoota adda addaa bakka bu'anis hambaa addunyaa jedhamuun galmeeffamaniiru. Kanneen keessaayis adeemsi suphee gurraacha oomishuu Poorchugaal, agarsiisni muuziqaa fi shubbisaa Ugaandaa Maadii jedhamu, agarsiisa muuziqaa Kozaa Kootaa Yukireen akkasumas aadaa muuziqaa Chaappaay Daang Veengi kan Kaamboodiyaa bara kana balaaf saaxilamuun isaanii UNESCOdhaan adda ba'uudhaan galmee balaa keessatti warreen galmeeffamaniidha jedha odeeffannoon arganne. Sirni bulchiinsaa dimokiraatawaan jireenya hawaasummaaf diinagdee ummata Oromoottiin taliigan kun galmee hambaalee addunyaatti galmaa'uuf kan murtaa'e wayita UNESCOn Korasaa barana handhuura biyya Oromoo magaalaa guddittii Oromiyaaf Afrikaa kan taate Finfinneetti gaggeeffataa jirutti ta'uun ammoo seena qabeessa fi gammachuu dachaati. Ilmaan Oromoo maraan baga gammaddan baga gammanne jechaa hundee sirna dimokiraasii mallattoo nagaaf tasgabbii aasxaa dagaaginaa fi qaroomina akkasumas mallattoo eenyummaa Oromoo kan ta'e sirna gadaa tiksuu fi kunuunsuun dirqama lammummaa keenya ta'uu haa hubannu jennaan. Ummanni Oromoo qabsoo bilisummaa fi abbaa biyyummaa gaggeessaa jiru wareegamaan sadarkaa har'aatiin ga'e wareegama feesisuun gabrummaatti xumura gochuun biyya abbaasaa Oromiyaa irratti bilisoomee sirna bulchiinsa ganamaa gadaa jalatti walabummaan jiraachuuf injifannoolee argaman tikfataa fi jabeessaa akeeka qabsichaa galiimaa hin ga'uuf qabsoo bilisummaa Oromoo fi fincila xumura gabrummaa cimsuun dirqama saadachaan yeroon baatu amma ta'us kanuma waliin dhaamna. Irra deebi'uun sabboontoota hojii boonsaaf seena qabeessa kana dalagan maraan galanni keessan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa haa ta'um. Baga gammanne baga gammaddan jennam.
Bobban nage, bobban nage.
Nagai.
Bobbaafan negalchumti nage.
Nagai.
Elellen nage.
Nagai.
Elmagadin nage.
Nagai.
Tikse ulen nage.
Nagai.
Dalatalchi nage.
Nagai.
Dalakormi nage.
Nagai.
Tadaltusabni nage.
Nagai.
Kadalchukudeti nage.
Nagai.
Jarsi nage.
Nagai.
Jarsin nage.
Nagai.
Tikkan nage.
Nagai.
Guddan nage.
Nagai.
Kuusi nage.
Nagai.
Kuusa gosen nage.
Nagai.
Gochorumo borana barentumman nage.
Nagai.
Badda gammojin nage.
Nagai.
Oromia bahadihi nage.
Nagai.
Idima boron nage. Hanur Toromia Fintinen Nage, Gora Borana Barren Tumati Kambari Figalchum Nage, Bokani Robe Horaf Dambanagus, Nagen Nigale Monagus, Elman Elmio Colegus, Nagen Nuakas in Ugute, Nuora Gadashanani, Tikangadani Sarova of Nagan, Nuora Madda Walabu, Tikambulman Nisa Walaba, Horabula, Walabum Mambula, Horanagan Gala, Devana, and Gafa Madambula.
Oh, yeah.
Dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jennee qophii keenya samaa'ee irra geenya jirra. Innis gartuun ogeeyyota fayyaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo baatilee lamaaf giddu gala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti barumsa fayyaa irra turan barumsa isaanii xumurachuun sadaasa 27 bara 2016 eebbifaman ilaalchisuun gabaasa addaa qopheeffanne akka itti aanutti simbiraan geenya nu faana bu'aan affeerraa keenya.
Gabaas sirna eebba ogeeyyota fayyaa waraana bilisummaa Oromoo. Gartuun ogeeyyota fayyaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo baatilee lamaaf giddugala mooraa leenjii Abaawootti barumsa fayyaa irra turan barumsa isaanii xumurachuun eebbifaman. Sirni eebbaa kun bakka hoogganoonnii fi qondaalonni dhaabaa akkasumas miseensonni waraana bilisummaa Oromoo argamanitti sadaasa 27 bara 2016 geggeeffame. Barumsa fayyaa kana gartuu miseensota fayyaa waraana bilisummaa Oromoof kan kennaa turan miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Dr. Dagafaa Abdiisaati. Barnoonni ogummaa fayyaa gartuu ogeeyyota fayyaa waraana bilisummaa Oromoof kennamaa ture kun akaakuu barnootaa kanneen akka barnoota gargaarsa duraa, anaatoomii yookiin ijaarsa qaamaa, fiziyooloojii yookiin dalaga qaamaa, dhukkuba adda addaaf wal'aansa isaaf godhamuu fi kanneen birooti. Sirni eebbaa kun gootota Oromoo falmii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa Oromoof osoo falmanii wareegamaniif yaadannoo sammuu gochuun kan calqabame oggaa ta'u, miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo fi mata duree dantaa waraanaa Jaal Abdii Raggaasaa haasaabaniinsaa taasisaniiru.
Gargaartonni fayyaa har'a eebbifamtan halleen Oromiyaa keessa jiran walii galatti kan waluma hubannu ta'ee addatti immoo haala yeroo baay'ee barbaachisaa ta'e keessatti waraana bilisummaa Oromoo bobaa diinaa jala taa'ee zoonilee fi biyya keessatti magaalleen adda addaa keessatti wareega baasuuf qeerroo bilisummaa Oromoo mana hidhaatti dararamaa jiruuf haala waan baay'ee barbaachisaa ta'eef yeroon eebba keessanii kun yeroo isin dhaqqabdanii waraana keenya dhiigaa jiru dhiigasaa dhiitanii fi humna keenya biyya keessa socho'aa jiru yeroo isin qophooftanii itti gargaaruudhaa qophooftan waan ta'eef yeroo barbaachisaa fi murteessaa keessa eebbi keessan nu ga'e jechuudha. Dhugumatti yeroo ammaa haala amma keessa jirru guddina qabsoo keenyaa keessatti sadarkaa olaanaa yoo jiraanne illee diinni waraana nutti labsee biyya keenya waraanaan weerraree ollaa Oromiyaa guutuu keessatti waraana diinaatti argama. Diinni aga fedhe iyyuu amarsu biyya keenya keessatti ganda keessatti waraanaan qabee haa jiraatu malee waraanni bilisummaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa dirqama lammummaa fudhatan cichummaan jabina guddaan wareega guddaan keessummeessanii qabsoo isaanii itti fufanii argamu. Haala kana keessatti kan akka ogummaa gargaarsa fayyaa baay'ee barbaachisaa ta'e waan argameef bakka waraanni bilisummaa Oromoo madaa'etti madaa isaanii hidhuuf bakka gargaarsa duraa barbaadetti gargaarsa duraa kennuuf warreen gargaarsa fayyaa fi warri biraa ogummaa akkanaa qaban haalaan nu barbaachisanii argamu jechuudha. Kanaaf warri guyyaa har'aa eebbifamtanis carraa argameen uummata keessan gidduutti waraana bilisummaa Oromoo achiidha qabdanii dirqama lammummaa kan sabaa ofitti fuutan akka baatan abdiin qaba jechuudha.
Ogeeyyonni fayyaa waraana bilisummaa Oromoo ogeeyyota biraa irraa kan adda isaan taasisu dirqama lama qabaachuu isaaniiti kan jedhan Jaal Abdiin. Ogeeyyonni fayyaa waraana bilisummaa Oromoo akka waraanaatti diinaan loluu fi jaallan isaan waliin bobba'anii fi hawaasa keessatti argamaniif gargaarsa gochuun dirqama dachaa bahuu danda'uu isaaniiti jedhan.
Gargaarsa fayyaa riphee lolaa gargaarsa fayyaa mootummaatiin adda kaisa godhu waraanni bilisummaa Oromoo gargaartonni fayyaa dirqama lama qabu. Tokko akka waraanaatti hidhatee lolaa kawaran repelolat, dirkamal waran ma bayu. Lama fa, jala saya sebra madam, jala saya sebra ukupsat, gergar sakuda. Gergar sakai ni gua ufis, kori cete kau dukde sarat tebat tete dim. Lokan, ucu wan ini madam saya tini wan tak kabun, dukde sarat tebat tete dim. Lubu jala sati, iga tanggalu waregamu golchu. Lokan lafe cabe, akan tanet cabe. Baka gergar sa ulalut tidabar su. Gergar sedura kagod angkesa, toko kanan. Dabales, ini adada kabusis ta'e, ribota bra madu alat, nama mudatan, baka ni jurut, baka salah, ufi gergar udan daud, gergare dirkamala mumma sahabali. Kanaf ojici, oji unda cahada, ulfata. Oji unda cahada, jajjabara jicu. Kanaf ektani, jalan, ebifam tanis, Ama kalbi kesan kopesi tani, ojo guma ebi fam tanin kana, bakar aktarit, gainsan kabatani, amarra itu kopau kabdengi.
Jal Abdin, Jal Doktor Dagafa Abdisa, oguma kaban bakawarani bilisumma oromo argamuti argamun, kodu fi isani, galate facun, tumurai ratti ogeyo ta akka isanif, wamichatasisun, Hasawa isani tumurani jurum.
Jal Doktor Dagafa Dabalate, Jalan Gargar Sakano Sinigodan, Bora Lenji Waligal, Tum Sakano Sinigodan, Galate Fachum Barbara Kanba. Anumati Dabale, Jalan Ogumma Kanakaban, Kabiyota Lajiran, Biyota Dadake Sijiran, Zonile Wobojiranifi, Bora Lenji Kenya Jiranitile Pani, Barnota Kanakanu Kenan, Yamichangoda.
Mairati hasa kan tasisan jal doktor Dagafa Abdisaatim. Jal doktor Dagafan hirmatto taafi wali galati warana bilisumma oromo erga galate fatani boda hasa itti anu kana tasisanirum.
Fayya jirenya umati barbachisa tawusa ogeyi fayya kana lenjisani wabbasuni wan hunduma chala. Ogeyi fayya warana bilisumma oromo da warana bilisumma oromo kofa tajajilu tuntane awasa kesa tiwabbaan isayis tajajilu rafi. Dikama gudda tu rajira ya cuy. Karena fisini si warra ebi fomtan. Karena hubat tani bakadiem tani ti umat kesan. Karena fayyara akat jajil tani huban no akak abdanin itamana. Karena fnuwa gar garu lepa diem nanti ilmuan uramura kapsor abjani kapsorat falmarat rakinda dedar ragu isan bararu umat uramura rakinda dedar ragu ukuba dedar ragu isan isfaisurani. Itu bapa tu cuita, waktu kuni dikamu ulfata tau sa dektani, akar dikamu kena ofitu etan isingkapan.
Ogeyo tafaya warana bilisumma oromo barum tafaya kana fudatan kesa toko barnoti cha ilal cisun iada armanga di kana kenne jiram.
Ayega tuan ruste, makanya ya kapsa kitla rom sanji rama, ali. Barang sana tu barang satu re, ala barang itu, raga kuda, semua itu duram barang satu re, renu dia mewante, sarat tiga balinan, wanta seperti borgo cukam, sarat, kagak ada, seperti lupa cerita tuan ni cuk, nutika asli barang cuk awasan tane, warana kei nyavi, warana beri semua romo TV, ummat orang romo, dapati yang hendak tiu, raga kundi kei sejuk, rommati, umman romo, walansa abe kei sa umman ibadi ya cuka. Walau segera gerak ada itu, ibiran tu majulah itu. Malah sih, gabrum majulah, mohon umman jilu toko. Walau segera gerak tu, walau sih, walau sah nomor satu ni, softan itu, mohon mohon apa sih utaku ni, itu umman tak kena, jadi sengkesan toko tu ibiran itu. Karena sih, nutiga, barum sahkan kambaran ni, walau anak orang beli semua rumor dah berde, umman tak kena itu. Tajajul juga itu, lepas ini hendemat, lepas umat kena itu, siram hendemat ini itu. Salah ramu ragu dasa. Orang dah beli semua orang mo, jeruk ada kerat, tulah datir mata, badak gemuk juga sedih macul. Jeruk anak kesat ni, ibu lagi ada kerat di saat lemu denda. Karena sega, orang dah beli semua orang mo kan kesat ni, orang ate, akhirnya yang kaban jeruk ini, okay supaya yang kaban ni, orang itu ko, rakuja, buang saat dikarai macul. Karena si lapan itu kosa detis, lapan ni madai detis, nu makan kerja macul. Karena sega, Dr. Daggafani, umuri isaani kana keessatti jechuudha sila osoo gabrummaan uummata Oromoo irra hin jiru ta'eeti hiriyoonni isaanii yeroo ammaa kanatti sila bakka ta'an ta'aniitu tajaajilamu jechuudha. Garuu isaan sababa gabrummaa uummata Oromootiif jecha garaan isaanii dandeenye baddaa fi gammoojjii keessa lafa waraanni adda bilisummaa jiru argamanii yeroo qorraas qorra keessa deemanii yeroo ho'aas ho'a keessa beelas ta'ee deebi'u waraanni adda bilisummaa Oromoo waliin dhandhama. Barumsa kana ogummaa qaban irraati waraanni adda bilisummaa Oromootiif qoodu jechuudha. Kun egaa isaanii fi galata guddaa qabaa jechuudha uummanni Oromoo isaaniif. Maaliifii doktoroonni akka isaanii yookiin ogeessonni fayyaa biyyoota garaa garaa keessa jiru hedduutu jiru jechuudha. Kan umurii isaaniitiin gadi ijoollee kan nurra hiriyaa keenya illee ta'an hedduutu jiru jechuudha. Garuu isaan kanaa fi isaan kun fakkeenya ta'aniitu bu'aa kana uummata Oromootiif buusaa darbaa jiru jechuudha. Kanaaf immoo hakiimonni biyyoota garaa garaa keessa jiran yeroo ammaatti uummata Oromoo biratti argamanii waraana bilisummaa Oromoo bira dhufanii tajaajila akkasii uummata Oromootiif kennaan jira yoo ta'e isaan irraa fakkeenya fudhachuu qabu. Kanaaf galata guddaa isaanii qaba.
Sirna kanarratti walalooleen diraamonni baacoo fi taphootni ergaa qabsoo dabarsan dhihaatanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya sirna eebbaa ogeeyyota fayyaa waraana bilisummaa Oromoo giddu gala mooraa leenjii ABO irraa barnoota isaanii xumurachuun eebbifaman ilaalchisne gabaasni qindeessuun isinii dhiyeessine kanumaan raawwatee jirama. Sirnichi hordofuun gabaasa kana qindeessee isinii dhiyeessaa kan ture an Ibsaa Gaaddisaati. Nagaatti horaa bulaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoon uummata Oromoof.